lots of text without password. So we read that here, and then we only get
the... Bitka is među polubogova i demona. Veliki tekstov ki nimaju dubenga. Dubenga komentarja. Verš številka 7. Zvuci koji su proizvodili slonovi, konji i vojnici koji su borili na kočijama i na zemlji pomešani sa zvucima školjki, rogova, bubnjeva, Berija i Damarija. Tam timpana bili su gromoglasni. Na bojnom polju vozači bojnih kola su se borili sa vozačima bojnih kola protivnika. Pešadija sa pešadijom protivnika, konjica sa konjicom protivnika, a vojnici na leđima slonova sa vojnicima na slonima protivnika. Na taj način se borba odvijala među ravnopravnima. Neki vojnici su borili sa leđima, na leđima kamila, neki na leđima slonova, neki na magacima, neki na majmunima, belih i crvenih lica, neki na tigrovima, a neki na lavovima. Tako su svi bili zaokupljeni borbu. Wow! O kraljev, neki vojnici su se borili na leđima lešinara, orlova, patki, jastrebova, a neki na leđima ptica baša. Neki su se borili na leđima timingila, koji je mogao progutati velike kitove, neki na leđima šarabha, a neki na bizonima, dinozaurisima, kravama, bikovima, divim kravama i arunama. Neki su se borili na leđima šakala, pacova, guštera i zečeva, a neki na leđima ljudskih bića, koza, crnih jelena, labudova i medveda. Tako su se obe armije sedeći na životima koje žive u vodi, na zemlji i na nebo, uključujući životinje deformisanih tela, suočile licem u lice i krenule jedna prema drugom. Versi 13.15. O kralju, potomče Maharadžu Pandua, bojna kola polubogova i demona bila su ukrašena baldahinima, raznobojnim zastavama, suncobranjima, sa drškama napravljenim od vrednih drakulja i bisera i raznim lepezama od kojih su neke bile napravljene od paunovog pera. Vojnici čije je odeća lepršala na popetarcu prirodno su izgledali veoma lepo, a njihovi štitovi, ukrasi i oštro čisto oružje su blistali obasjani sunčevom svjetlošću. Tako su redovi vojnika izgledali kao dva okeana sa mnoštvom vodenih životinja. 16.16. Za tu bitku proslavljeni glavni komandant, viročanin sin Bali Maharadža, seo je na čudesnu letalicu zvanu Valhajasa. O kralju, tu divnu ukrašenu letalicu opremljenom oružjem za sve vrste borbe napravio demon Maja. Ta najpomljiva i neopisiva letalica je ponekad bila vidljiva, a ponekad ne. Sedeći na njoj pod divnim suncobranom, koji mu je pružao zaštitu hlađen najboljim čamarama, Bali Maharadža je bio okružen svojim kapetanima, komandantima, izgledao baš kao mjesec koji je uveče izašao i obasjao sve pravce. 19.14. Bali Maharadža je sa svih strana bio okružen zapovednicima i kapetanima demonama koji su sjedili na svojim bojnim konjima. Među njima su se nalazili Namuči, Shambhala, Vana, Viprčiti, Ajamoha, Dvimudra, Kalanabha, Prabheti, Heti, Ilvala, Shakuni, Putta, Santapa, Vajadamshtra, Virochana, Hayagriva, Shankushira, Kapina, Megadundubi, Taraka, Chakradrik, Shumbha, Nishumbha, Jumba, Utkala, Arishta, Arishtanemi, Tripura, Diva, Maya, Polomini, Sinovim, Kalaye, Nevatka, Vacha, Sviti, Domine, Demoni, koji je bio oduzet, kojima je bio oduzet njihov dio od nektara, učestvovali su samo u bučkanju Akvana. Sada su se borili protiv polubogova i da bi ohrabili svoje vojnike, zaurlali su kao poput lava i snažno dunuli u svoje školke. Kada je Balabhit Indra vidio svoje strašno protivnike u tom stanju, jako se razlutio. Zdaj pa verski na komentar. Kratek se sir. Ravatam Naravati Dikarinam, veliko slona koje može ići svuda. Rudaha popeo se Šušubhe, predstavljajući lep prizor za oči. Svarat Indra Jedha, baš kao Sravat, koji protiču Prašravanam, talasi vina, Udaya Adrin na Udaya Giri, Ahapati, sunce. Prevod, komentar. Njegova milosti, jesi Bhaktivan Svami. Sedeći na Airavati, slonu koji može ići svuda i koji drži u rezervi vino i vodu za kupanje, Indra je izgledao baš kao sunce koje se rađa na planini Udayagiri, na kojoj se nalazi veliko jezero puna vode. Smisao? Na vrhu planine Udayagiri nalazi se velika jezera iz kojih se voda neprestano slijeva u slapovima. Slično tome, Indri nosilac Airavata drži u rezervi vodu i vino kojima prska Indru. Tako je kralj Raja Indra, sjedeći na leđima Airavate, izgleda kao blistavo sunce koje se uzdiže nad planinom Udayagiri. Zelo velik detaljev te bitke in Prabhupad ne komentira ravno dost. Smo prebrali 20 verzov, 1, 2, 3. In In se lahko vprašamo, zakaj je to v Bhagavatamu, zakaj so te neke detalji med bitkami, bitko pobogov in demonov in nekem slonu, ki nosi vodo. Zakaj je to pomembno? In nekih detaljev, da te imen demonov. In to je razlog, zakaj je to v Bhagavatamu. Pred to bitko, zakaj? Ker Bhagavatam nas hoče prepričati o čistem danem služenju. Če gremo nazaj zgodbi, pred to zgodbo smo imeli zelo zanimivo zgodbo o Prahlad Maharaju in Hiranyakashipuju. Hiranyakashipu je bil, vemo, zelo velik demon. In Hiranyakashipu je razmišljal, se bom boril s tem Višnom. In res je bil močan. Sam se spomnimo njegovih strogosti. To ni mogoče za navadna živo bitja. In ta zgodba nas moči lahko razkorajiti, da ne gremo v to smer, da bi se borili proti Višnu. Ne? In teoretično nekateri ljudje poskušajo se upreti Bogu. Slišal sem to zgodbo o Ramani. Preden se je boril z Ramachandra, šel je do Bali Maharaja. In je pristopil, a mi lahko pomagaš kakšno donacijo? Ravana je prašal, Balaram. Mi smo iz iste družine, zato je moče fajn, da mi pomagaš, da se borim po ti Ramachandri. Bali Maharaj je rekel, ok, lahko dobiš sonči, če je lahko vidniš. Spravo imamo, tam je ena velika gora zlata in Ramana, ki je bil zelo močan, je skušal dvigniti to goro zlata in jasno ni mogel. Bilo je pretežko za njega. In potem...
Bali Maharaj
potem, lej, je Bali Maharaj neko Ravani, to je bil samo uhan od Hiranyakashipuja, samo, samo uhan in tega ne moš niti dvigniti. In vemo, Hiranyakashipu se je boril z gospodom Nisimhadev in ga ni mogel armagati. In zdaj isti gospod Nisimhadev prihaja kot Ramachandran in ti se bo zdaj boril z Ramachandran, ker ne moš niti dvigniti njegovega uhana od Hiranyakashipuja. Kakšne šanse imaš? Dobene šanse nemaš. Ravana ni bil tako inteligenten in še vedno mislil, ne, še vedno ga bom premagal. Ne, jaz ga bom. Se pravi, ta zgodbe nas poskušajo malo razkorajžiti, da se ne opiramo, da se ne borimo proti Bogu, Vsevišnjemu Gospodu, ki nemamo dobre šanse, da bi zmagali. Ok, lahko mislimo. Ok, jaz ne bom. Ok, ne bom demon, ampak kakšne opcije imam pa? V tem delu Bhagavatamu je ogromno zgodb o pobogovih.
Krishna je too strong, so better do something, have a good relationship with him.
Se pravi, če že ne morem biti demon, potem pa boljši nekaj dneska, bo boljšem odnosu z njim. Na drugi strani imamo tudi bhakte, ki služijo gospoda, ampak imajo materialne želje. In v teh zgodbah Bhagavatama imamo zgodbe, kako smo slišali Hranikačipojo. Kaj zanimivo v teh zgodbah je, da kadar so pobogovi napadeni strani demonov, pobogovi vedno gre se zatečejo Krišni za pomoč. In gospod jim pomaga, ampak se ne odzove takoj. Čez nekaj časa pride tam, ne? Malo kasnej. Malo zakasnitvijo. In to se isto te zgodbi pinjena oceana je malo podobno. Bogovi so premagani in potem grejo v zavetje gospod Višnjo, da jim rešitev, ampak ne reši takoj. V tej zgodbi vemo, kako so mogli skleniti primerje z demoni in jim da navodila in če boste sledili moje navodila, boste dobili nektar. In gotovili smo, slišali smo, kako so prevarali demone in dobili nektar. In kaj je bilo za pričakovati? Jasno, v tem svetu vedno, da se skozi neki problemi pojavljajo in da nek problem se reši in potem mu kao uživali to rešitev problema. In pričakovati je bilo, da bo zdaj, ko bo dobili nektar, bo bogovi, da bo uživali. In da bo zdaj življenje mirno in srečno do konca dni. Bo bogovi so zmagali, ne? So dobili nektar. In jasno, ni bilo miru. Po vseh teh težavah, da bi dobili nektar in ko so dobili, je Višnu šel, je odšel in kaj se je zgodilo? Problemi so nastali. Se pravi, te zgodbe tudi nas skušajo odvreči, da bi postali pobogovi. In da ne bi se delali kraljestva v tem materialnem svetu. Če tudi gospod pride sam osebno, da bi jih rešil, ampak še vedno v materialnem svetu bo vedno problemi, znova in znova. Mnogo problemov. Zato, ker v materialnem svetu ne bomo našli varnega lokacije, varne pozicije. In Prabhupada je večkrat omenil, da bojo bhakte postali pobogovi. In ko to je izjavil, Prabhupada ni bil ravno zelo srečen. Ker bhakti, šastri, se pravi, ne spodbujajo, da bi bhakte postali po bogovi, oziroma da bi postali, da bi hranjali materialne želje. In te zgodbe po bogov z demoni nas bi nekako poskušali pripričati, da to ni dobra solution, da to nas ne bo prineslo srečno. Srečno nas bo prineslo samo, če gremo nazaj Bogu. Zdaj domov, duhovni svet. Je ti razumljivo? Ali bo? Se sliši? Ampak proces, da pridemo nazaj v duhovni svet, je postopen. Vsi smo na začetku duhovne poti, oziroma pred duhovno poti, bili demoni, ne? Smo jih sledili ravno obratno, kar bakte sledijo, ne? Ampak z druženjem z baktami smo se saj malo teh demonskih lastnosti oziroma navad osvobodili in sledenjem navodil duhovnega učitelja smo dobili nekak že pozicijo pobogov. Ampak zdaj se lepo obstaja na varnost, da postanemo mal familiarni, mal prekomod. Lahko hitro prevzamemo mentaliteto, vse služba za Krišno je. In tako, postanemo lahkotni. In se začnemo misliti, se ni tako slabo. Se ni tako šah, je tako slabo. In ta mentaliteta, imamo dober, nam je fino v templu, vprašaj nam je dober, vedno, redno. In na ta način, naša predaja ni več toliko močna, ampak je tako, na lahko, na izi. Ta želnost za Krišno ni toliko močna. In začnemo malo celo ločiti, ne. To je malo za Krišno, to pa še malo za mene, imam še ene stvari za poštimati. In nismo več, nemamo nekega takšnega želnosti, da bi 24 ur na dan samo Krišna, 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 zavestno Krišna. Ampak to je namen zavesti Krišne, da smo zavestni Krišne 24 ur. Jasno, imamo še ogromno nečistočna nard. Ampak se želimo znebiti. Zato želimo, upamo, da želimo iti nazaj v duhovni svet. In zato je pomembno. Zato je pomembno. Imamo pravilno mentalno naravnanost. Mateži Šri Devi je zadnjič dala je zelo zanimivo izjavo, da so bili, če spomnite, zgodbi z Damodarja, kako so tiste opice v se pravi, opice, ki so bile sodelovale v pri Ramachandri, oziroma te bitki v Tiravani, rečeno je, da so se potem pojavile v Damodar Lili kot opice, ki jih je Krišna hranil z maslom. Če pogledamo Čitanja Lilo, slišimo večkrat, da v Čitanja Lili v komentarji, da ta oseba bila ta v prejšnji Lili, ta bakta je bil ta v prejšnji Lili. Ramananda Raya, na primer, in Surup Damodara so bili Lalita in Višaka. In za vsakega bhakto, ki se deluje v čitanju lili, je bil, je neki, je, je, je ena, en bhakta v Krišnovi lili, oziroma prejšnji življenju, bil ta oseba v Krišnovi lili in v čitanju lili je ta oseba. To je zelo zanimivo, pa zbrav. In je lahko pomembno, ker lahko gre v dve smeri, v obe smeri.
If you are participating in Krishna Lila, you can participate in Lord Chaitanya's Lila, but also the other way.
Ker če se deluješ v Krishna Lili, se da tu Chaitanya Lili, lahko da to obratno.
Participating in Lord Chaitanya's Lila,
če si v Chaitanya Lili aktivn, potem nas bo Krishna vzel v Krishna Lila. To je zanimivo smer, scenarij. In to je zelo zanimivo za priložnost. Imamo na primer ta čudovit Govardhan. In če hočemo priti na ta Govardhan v realno lili, potem se vključimo čitanje lilo v poslanstvo gospoda čitanja. In čitanje nas vabi. To je najlažji pot. Ampak da to lahko te apeljamo, moramo mi zelo resni duhovne življenju. Šila Bhakti Siddhanta Sarasvati. Da bi mogli delovati na ta način, ne da mi skušamo videti Krišno, ne. Kako lahko mi to vidimo, Krišna sploh? Kako lahko sploh imamo njegov darshan? Ampak delovati imamo ta način, da bo Krišna hotel videti nas. Tukaj moramo služiti poslanstvo gospoda, da bo gospod hotel nas osebno videti. In jasno, ni samo pomembno, da se delujemo, ampak kako, da smo blizu, ampak da kako se delujemo. Kako smo vključeni? Jaz se spomnim zgodbe ene starejše gospe, ki nosi drva na glavi. Na glavi, vemo, to je tradicionalno so ženske nosile, stvari, v Indiji, vemo, videli primere, da nosijo na glavi vodo in ostale stvari. Ta starejša gospa je nosna in je enkrat ji padel ta, dol je padel ta les, ki je nosna. In je rekla, Krišna, veš, da pomaga, gledaj, dol mi je padel ta les. In Krišna se pojavil in je, ja, okej, rekel, kaj želiš, gospa? Evo, Krišna pomaga mi to les nazaj gledati na glavo. In to je primer, ne, primer bogov, ne. Se pravi, skozi vidijo gospoda, ga vidijo, ne, maj daršen z njim. In zakaj ga sprašujejo? In ga prosijo, in prosijo, o, prosim, gospod Krišna, Višnu, reši tale problem z demoni, da mu lahko naprej delali svoje stvari, da mu lahko naprej uživali materialno zvedo. Namesto, da bi izkoristili Krišno prisotnost in ga prosili za čisto dano služenje. Nisti primer se daje, ne, če gre se bogatašem, ga proste, ne, imate daršan z bogatašem, nekaj zelo bogataj, milijarderjem, in ga pašite, ok, za par nekih drobtinic, namesto, da bi ga prosili za milijone, za milijarde. Angel, zato ga prosti, zato se kaj je res vredno, kaj je dejansko lahko da. In isto za gospoda. Da prašamo, da prosimo gospoda, da nam da tisto, kaj je zares vredno. In to je čisto danes služenje. In način, kako pritegnuti gospodu milost je, da širimo oziroma delimo to znanje oziroma to skrivnost o čisti bhakti med drugimi, med bhaktami, da se spodbujamo. In Bhagavatam našteti ogromno čisti bhakt. Prahlad Maharaj, na primer. In Prahlad Maharaj pokaže svojim primerom, kaj je vredno, da je čisto v danes služenje edina vredna stvar, za kaj je vredno prositi. In kaj Prahlad Maharaj sprašuje? Prosi. Kaj je njegova? Zakaj se on prosi? Kaj njega skrbi? Bom direktno prebral iz verzo. To je vers 2. To je kakšno mentaliteto ima Prahlad Maharaj. In lahko nam je vzor, ideal, kakšno mentaliteto bi si mi hoteli imeti, želeti. Ki noče, kjerkoli bom, ne bom popolnoma absorbiram v slave, v tvoje slave, dragi gospod. Ni, da se pretvarja, da prej je mantra, prej se je gospod pojavil. Ni se pretvarjal, ne, vemo, čez kakšne travme je šel, ne. Hoti se ga skuhati v olju, metali iz hriba v prepad, ampak bil je neuma in skos meditiral na gospoda. Še vrnemo njegove molitvi. Mene, edino, kaj me skrbi, me za te vse bedake, ki hočejo uživati v materialnem svetu. In si hotijo narediti udobno stanje. Tako se mi smilijo in za njih se prosim. Pomagaj njim. Za mene ne skrbi, jaz mantram, jaz sem že osobojen. Jaz tako že skozi absorbiram tvoje slave. Ampak za te oboga živa bitja, za te siromake, ki so bedaki, pravzaprav, ki iščejo srečo v materialnih stvarih, niso toliko brihni, niso toliko pametni, da bi razumeli. Se pravi, njegova meditacija je, kak jim lahko pomagam, kak lahko pomagam, nima do mene šanse. Ko hodim v Sankirtan, se pogovarjam z ljudmi. In ena srečna gospa, učiteljica, ne more več v tih razmerah delati, da bo dala odpoved. Tukaj je intenzivno, težko. In ljudje iščejo rešitev za te probleme in mi imamo to rešitev, zaves Krišna rešitev za vse te probleme, sedanje in bodoče. Vse je prav pad dve knjige, na vse rešitve, na vse probleme so rešitve prav pad dve knjige. In včasih se... Včasih imamo to idejo, da bo nekdo prišel in bo pridigal in da bo razširil zavest Krišne. In Ravinda Svarup Prabhu, Prabhavčenc, je enkrat razmišljal oziroma realiziral. И живел с бхактами, глядел, ох, то все самые ники бхакты, навадни бхакты. Бхакты, и где он пришел, них придигар кебо расширу за весь Кришна. И потом я говорю, да, потому что то са бхакты, которые расширили за весь Кришна. Зато можем придигать один другому, можем прочистить и быть инструмент в Господовых руках. И еще на план, так и Равинда Сваруп.
This is the devotees who should push this
second dharma. То са бхакти, которые решили Кришна. Ми, то смо ви, то не некі другі, то му ми. Ми смо тісті, кібі упамо, асистіяли, асистіраму, ім бамо скушали решили за весь Кришна. Та, та розпорожене, та спирит, та дух, би могли освоїти бхакти около нас, і ми смо ті, які будемо, і ми можемо то прийти
відповідальність.
І зараз приближується маратон, через добра, два-три
тижні.
Мені приложеність, да всяк поскушаємо приспівати к тему, к тему місії Пілат Махарадж і Шіла Прабхупада. То є пар створі, якщо не скушав представити. Ще я думаю, якщо коментар, обзірому, якщо питання. Я здаю на волю, час. Матаджі Шрі Деві,
найліпше
хвала за зріз ліпо предавання. Медитував на коментар Шрі Прабхупади. Не сам прибрала, ампак мой гуру Махарадж та з'ява, де б велико моїх ученців шло на райські планети. In če razmišljamo o tej izjavi, pa zaprav smo lahko šokirani oziroma presunjeni, ker življenje na rajskih planetih je izjemno, je tisoče let je in če ne izkoristimo Kali Jugo, ki je sedaj, se lahko hitro zgodi, da, ko se obrne iz rajskih planetov, ne bo več možnosti za sankirtan gibanje. Oziroma, pridemo v obdobje Kali Juge, kjer bojo najhujše razmere. To moče nas bi moglo prestrašiti, da vzamemo zavest Krišne zelo, zelo resno in da izkoristimo to šanso. Hvala lepa. Sem slišel enkrat na pol šalo,
da jim
Then Bhakta is Yavo. In ko gleda Kali Jugo, in da ima dvomi, da bo Kali Juga postala zelo degradirana na koncu. Bhakta je kot, da dvomi, da bo to na koncu, da bo to že veliko prej, da čez par sto let bo že koma. In res je, in glede na imamo napoved o zlate dobe in da ta zlata doba, ki je napovedana, ne bo kar naenkrat, ampak bo postopoma rasla, prej 5000 let bo rasla in bo pa 5000 let, drugih 5000 let bo bo se pravi iznihala. In teh 5000 let prvih bo boljših, zdaj ko smo zdaj boljši, kjer se bo zavest Krišne širila in razširila. Evo, razmerje. Dobrodošli v Kali Jogi. Zadeje bo pestre. Gibanje zavest Krišne je namenjeno, da reši svet. In če bomo kaj naredili, potem je upanje. Mataji citira svojega gurja. Se pravi, ni opcija, da postanemo zavestni Krišne, ampak to je edina šansa. Ni, da imamo na izbiro. Ne? Gre za življenje in smrt. Če pogledamo, kaj se dogaja v sodobnem svetu s to pandemijo in še ostale stvari, ki se dogajajo po svetu, od lakote in ostalih fenomenov, ki jih vidimo. Edino upanje in izbira je biti zavesten Krišne. In hvala lepa. Še kakšno drugo vprašanje, komentar, karkoli? Najlepša hvala.